Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце, ці вывучаецца культура беларусаў замежжа ў школах і ВНУ Беларусі.
Стало ясно, что так агульная концепция такая, что беларусы – это те, кто живут в Беларуси.
Рыхтуется до выдания роман Виктора Сазонова.
Мне захотелось сделать такой посыл простое, что я умею робить, про гумор, про смех.
А так само рецензию на сборник поэзии Алены Игнатюк «Будет все наоборот».
Сустракаеш Новы год, там і сустрэнеш долю з паўнюткай торбаю турбот, што просяцца на волю. Як сустракаеш Новы год, так ён цябе сустрэне, каб не падрыў зайздросці крот тваіх надзей карэнь. Чым сустракаеш Новы год, тым год наступны прыйдзе, каб перашкодзіў крыгаход карыдзе пры карыдзе. З кім сустракаеш Новы год, падзеліш з тым дарогу, памкненню вольны крыгаход і вечную трывогу. Рабіць прыплод цвярозыя анёлы. Хто сустракае Новы год з цямночы да світання, гадоў сваіх шчаслівы ход лічыць не перастане. Дзе сустракаеш Новы год, як сустракаеш Новы год, з чым сустракаеш Новы год, Новый год, кто сустракае Новый год, и я.
Сустракаю год новый дома.
Кто сустракае Новый год,
слухайте передачу «Життё з літаратурай».
открытак і даследчык літаратуры Ціхан Чарнякевіч на замову згуртавання беларусаў свету правёў адмысловае даследаванне, каб высветліць, як вывучаецца ў беларускай школе ВНУ тэма беларуса замежжа. Ціхан распавёў пра вынікі гэтага даследавання.
Я прочитал от корки до корки все подручники с 1 по 11 класс гуманитарного цикла, то бок там, где может заявиться белорус за межа в принципе. Ведаючи, что белорусская литература за межа там будет представлена вельми мало, мы сделали такий уже охоп более широкий. Включили так само питання миграции, которые теперь стоят на порядку дня, тем лику международным. Діаспори як такої. Ну і стало ясно, що автори подручників, скажімо так, агульна концепція, хоч авторів там шмат, така, що білоруси – це ті, хто живуть у Білорусі. Ось, а ті, хто живуть не в Білорусі, вони, по-перше, не організовуються у груповки, в об'єднанні, у діаспоральні організації у основному, і не надто гуртуються між собою, і увогулі з'являються такими, ну, якби атожилками, які, ну, нічого не мають цікавого. З гэтай причини виходить то, що літератору білорусу за межа там нема у подручниках, вони не вивучаються.
Бок не вивучаються ти раніше, Юхновець, там, Соловей?
Не вивучаються ніякі, можна сказати там, что яны нават і не згадваюцца. Гэта даследаванне было адпраўлена потым у міністэрстве, там было яшчэ паседжанне рады пры міністэрстве замежных справ. Гэта таксама там всё агучвалася. Ну, з міністэрства прыйшлі такія ухілістыя адказы, маўляў, будзем працаваць, прымем да ўвагі пры распрацоўцы новых законаў, новых падручнікаў. Будем реагировать, але вот так. И покуль что наша держава является собой такую моноэтничную, скажем так, державу, где белорусы находятся только в самой Беларуси, а ты нават беларусы, якія живуть за межами, яны, наприклад, у подручниках по громадознавстве, яны там прямым текстом кажуть, что это не патріоти, в принципе, тому что беларусы, он з'їжджати в Беларусі не повинен.
Але падляжские беларусы это зусім інше, яны живуть на той землі, які спрадвеку жалі їх батьки і дяди і прадеды, і це зусім інша ситуація, это не эмігрант.
Ёсць вельмі коротенькая затімка про белорусов Подляша у подручнику по географии, что, в принципе, логично, потому что, когда они выучаются там соседние с Белоруссией державы, они повинны сгадывать про это. А вот, есть сгадка про то, что были перенесены межи, и таким чином белорусы как бы у Польши иснуют. Але это подадено вельми коротко, скажем так, некой мовы там про национальную меньшесть не идея. Просто подадена, по-моему, лічба апошняга перапісу. Вось, і ўсё. Ну, то бок, не гаворыцца ні пра культуру, там, якая, ну, падляжыць на яе, ні пра газету «Ніва», ні пра рады, ні пра кнігі. Ну, то бок, вельмі коротка, сцісла, і, ў прынцыпе, для школьніка это мала што дасць.
Мне здаецца, што нават там у 80-х годах, у 70-х годах у Беларусі ўсё ж ведалі пра літаратараў з Падляшша, беларускіх літаратараў, і пра Сакрата Яновіча, і Гайдука, і іншыя кніжкі выходзілі ў мастацкай літаратуры. Чаму вот просто нават, калі мы бярем нават не нейкія дзяржаўныя установы, а вот агульную супольнасць беларускую, не чуваць этот падляшскі голас там у Беларусі?
Тут, конечно, павінна быць ініцыятыва ў тым ліку з двух бакоў, прынцип. Ну, то бок, калі была ініцыятыва, наприклад, выдаць у Союзе беларускіх пісьменнікаў кнігу Міхала Андрусюка, то эта ініцыятыва, яна як бы уцялеснілася. Вось, кніга выйшла, былі добрыя водгукі. Мы запрашаем на нашы фестывалі, Союз пісьменнікаў запрашае літаратару з Падляшшы, і там летась былі, і сёлета мы запрашаем таксама. І спадзяюся, що Міра Лукша до нас даедзе ў лютым. А был Андрей Степанюк у нас. Ну, а с боку державы я нават не ведаю, потому что это уже по сутнасці всякія межы парушае, бо краіны свету цяпер настолькі моцна працуюць са сваёй дыяспорай, са сваімі нацыянальнымі меншасцямі, выцягваюць іх як чалавечага капітала, там і веды, всякія навыкі, і грошы ў тым ліку, то бок вядома, што...
Але і праз іх рэкламуюць сваю краіну таксама.
Менавіта. Гэта беларусы, якія жывуць паза Беларусію, там амбасадары фактычна Беларусі ў іншых краінах. І таму менавіта яны з'яўляюцца вельмі каштоўным капіталам менавіта для дзяржавы, якая, скажам так, мае не надта высокую рэпутацыю і не вельмі вялікі аўтарытэт у міжнароднай супольнасці. І, ну, не заўважаць беларусаў за межы і не працаваць з імі, это просто, ну, вялікая памылка.
Тихан Чарнякевіч скончыў факультэт беларускай філалогіі і культуры Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта па спецыяльнасці беларуская мова і літаратура, журналістыка, магістратуру і аспірантуру пры ім. Цяпер працуе ў Саюзе беларускіх пісьменнікаў.
Радыё Рацыя. Тут жыццё з літаратурай.
Вядомасць Віктару Сазонаву прынесла кніга «Занатоўкі кантрабандыста». Затым выйшлі яшчэ некалькі кніг-апавяданняў, напісаных у той жа стылістыцы, з гумарам і дасціпна. Але гэтым разам да друку рыхтуецца зусім іншая кніга Віктара. Пра яе я і пагутарыў з аўтарам.
Асэнсоўваецца зараз увогуле, чаму так адбылося, чаму так рабілася. І я зразумеў адну рэч, што на пачатку, калі я пісаў сваю першую кніжку там за натоўкі кантрабандыста, што мне гэта быў некі падарунак, мне ўсё звалілася як бы з неба, з жыццёвага досведа, але што тычыцца літаратуры, мне заставалася толькі націскаць на гузікі клавіатуры, таму што яно як бы лілося само. Вось, і так здавалася, так увесь час будзе, але не, прайшоў некі момант, калі стала патрэбна прыкладаць намаганні, я зразумеў, што як бы крэдыты выдаюцца чалавеку, але яны не ідуць увесь час, а чалавека таксама нешта патрабуецца. Я стаў задумвацца, што патрабуецца ад мяне. І не ведаю, памылкова я прыйшоў да высновы ці не памылкова, але ўсё, што было да гэтага, гэта была толькі выпрацоўка стыля, у якім трэба будзе зрабіць нешта, што пакіне пасля сябе.
Я хочу сказаць, што ты ранейшыя кніжкі, это была такая рэпетыцыя толькі да гэтай кнігі?
Я думаю, што... Так я зараз думаю, што увогуле ў кожнага чалавека ўсё ранейшае жыццё, гэта ўсяго толькі рэпетыцыя да сённяшняй секунды. А сённяшняя секунда – рэпетыцыя да заўтрашняй. А вось, па гэтаму не выключаю таго, што і гэта кніжка рэпетыцыя да наступнай будзе. Але тым не менш, мне захацелася зрабіць такі пасыл пра тое, што я ўмею рабіць, праз гумар, праз смех. Па гэтаму, калі кніжка аказалася вельмі вялікай, я са сваім рэдактарам Яўгенам Бапам гаварыў, што штосьці трэба з гэтым рабіць, каб зменшыць, таму што, як я чую, зараз людзі кажуць, што да вялікіх кніжак проста не падыходзяць, не маюць людзі часу, не хочуць іх адчыняць, то Яўген Бапа мне сказаў, паслухай, яна толькі здаецца вялікая, але яна лёгкая, яна чытаецца лёгка, дастаткова залезці прачытаць першыя старонкі і захочацца там прачытаць далей. Ну, буду спадзявацца, што гэта так, бо кніжка не выйшла, я не ведаю яшчэ водгукаў чытачоў, а вось масавых водгукаў, скажам так. Паэтому буду спадзявацца, але я пастараўся праз гумар, праз максімум абсурду паказаць, скажам так, увогуле дэбілізм існавання некаторых дзяржаўных структур, іхнай дзейнасці, прычым па ўсім свеце.
То бок, гэта кніга пра сённяшні дзень.
Гэта кніжка заканчваецца 94-м годам і пачынае 1994-м і пачынаецца 1969-м. І яна закранае 25 гадоў жыцця. Там ёсць тры пары галоўных герояў. Вось пачынаецца яна з Алены і Васіля, пасля ёсць Ірына і Андрэй, а заканчваецца яна дзяўчынкай і хлопчыкам, якія яшчэ не маюць імёнаў.
То бок у гэтай кнізе такі лінейны расповед.
Так, так, яны нарадзіліся, гэты хлопчык і дзяўчынка ў 94-м годзе, ім яшчэ не далі паспець імёны, але яны адзін другога ўжо пазналі. Яшчэ там у дзіцячым доме, у радзільным доме дакладней. Вот гэтыя тры пары, яны хочуць жыць, яны проста хочуць сустракацца, яны хочуць легчы ў ложак, займацца каханнем. Яны проста нармальныя людзі, якія хочуць пражыць нармальнае жыццё, адпаведна з іх разуменнем гэтага жыцця. А вакол іх, аказваецца, робіцца некія страшныя рэчы, хтосьці іх ужо запланаваў выкарыстаць, некія спецслужбы розных краінаў, яны круцяцца вакол іх. Гэтыя людзі не падазраюць нават, што тут робіцца вакол іх. І калі там яны нешта такое пачынаюць падазраваць, яны не вераць, яны думаюць, ну не, нармальныя людзі не могуць такога рабіць, так? А нармальныя людзі маюць шалёныя бюджэты, маюць вялікія кабінеты, і яны нешта робяць. І у іх у 69-м годзе была зробленая памылка, але яны не прызнаюць гэта. Гэта памылка множыцца, яна ідзе, і мала таго, яны варагуюць паміж сабой гэтыя ўсе людзі, і яны змагаюцца за тое, каб прысвоіць сабе гэтую памылку, ужо ведаючы, што яна, скажам, такая, ну, як гэта ўдалося мне зрабіць, я думаю, што пра гэта пагаворым пазней, калі ўжо выйдзе кніжка і калі пачуем першых чытачоў, вось. А ну, на сённяшні момант магу толькі сказаць, што, канешна, галоўнае гэта тое, што я ведаю, а ведаю я жыццё Беларусі, гэта той перыяд жыцця, які я сам жил. А вось заканчивается ён принятием присяги теперешним керівником нашей країни. Тады ён упершыню выиграл выборы и примав присягу. Ну и это как бы это заканчение есть как бы пошля, коли я почую, что ну мне удалося, я на это буду сподеваться, то это будет таким початком чего-то нового, нового периода.
Як журналіст і літаратар Віктор Сазонаў друкаваўся ў розных беларускіх і замежных выданнях, газетах літаратуры і мастацтва, «Новы час», часопісе «Дзеяслоў». Але найбольш плённа ён супрацоўнічае з нашым радыё і беластоцкай газетай беларусаў Польшчы «Ніва».
Праз подваконня лезе ў душу і слепіць вочы. Цемра хоча, каб гэтае ночы не было ні святла, ні надзей. Каб не ведалі, хто мы і дзе мы, каб дарогу згубілі ў змроку. І каб ні духу, ні руху, ні кроку. Сядзелі па норах, каб палохаў газетны шолах, каб са страху нам замкнула мову, каб забыліся простыя словы. Толькі гэтак не будзе, браце, каб нам у норах са страху памерці. Ніколі цемра святло не згасіць, святло ў цемры заўсёды свеціць. Свеціць святло ў цемры, і цемра святла не згасіць.
Слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
Алесь Камоцкі вядомы выканаўца ўласных песень. Асабліва папулярныя яго песні, напісаныя на словы Рыгора Барадуліна. З 1997 года перыядычна выходзяць і зборнікі паэзіі Камоцкага. Сёлета да 60-годзя Алеся Саюз беларускіх пісьменнікаў выдаў кнігу яго выбранай паэзіі «Неяк так».
Пра яго паэзію і не толькі я і пагутарыў з Алесем.
Нешта пішацца, трэба ж куды-то дзець.
Ну. А гэта пішацца як тэксты для песень?
Не, тэксты для песень адно, это другое. Ну, яно ж рознае, нешта занатоўваецца. У мяне ж было як першая кніжачка, калі то там зрабілася. Это ж было яшчэ калі 90-е, там вот там некія такія. Так яно просто, я і не думаў, я сеў спарадчыць тое, што ў мяне было там раскідана. У мяне на некіх кавалках шпалераў нешта. Тады ж не было у нас этих, ні планшетаў, ніякіх такіх девайсаў не было. І кавалак там ад пачака сигаретнага нешта напісана. І это ўсё было скінута так у скрыню. І я стаў перабіраць. І калі так здзівіла, калі цэлы сшытачык гэтага набраўся, зноў-ткі мы тады это ўсё рукой я перапісваў у сшытачык, это ўсё сядзеў. Ну, набраўся сшытачык, ну, я ўзяў там, хлопцы нешта так сказалі, давай выдадзім, выдалі, там, я ўжо тых хлопцаў не помню, хорошыя нейкія былі. Ну, а пасля па інерцыі неяк так, ну, дыскі выдаваліся само сабой. Але хацелася ж как-то так і гэта. Ну, і дзякуй Богу, што яно неяк запатрабавана трохі, ці што, неяк ну, пытаюцца. Ну, паказчык таго, што это трэба, это не тое, што ты там раздарыў там 500 асобнікаў, а тое, што звычайна пасля канцэрцікаў, пасля некіх выступаў людзі это просто купляюць. Это не таму, што это там вялікі мой бізнес, што я з гэтага там жыць магу. Не, это далёка не так. Але тое, што людзям это трэба, і яны гатовыя там заплатіць кошт двух катлетаў за адну кніжку, то это вельмі прыемна.
А я ведаю, што ты сябраваў з Рыгорам Барадуліным і пісаў на яго вершы песні, а ось паказваў свае вершы, і што дзядзька Рыгор казаў?
Я не просто паказваў, ён жа мне пісаў да кніжак некія там ты
прадмовы?
Прадмовы, і там было першую кніжку, которую я выдаваў, і ён ну, чалавек, які там ні аднаго сабаку з'еў на гэтых прадмовах, ён мне не напісаў прадмову ў першую кніжку, таму што ён сказаў, што не атрымліваецца, ён некалькі разоў, і тады ў нас было, я проста верш, які ён прысвяціў, туды замест прадмовы так паставіў, і мы смяяліся, што это ўже не мая кніжка, а это зборнік беларускіх паэтаў. Вось. А ён усё, не тое, што ён чытаў, там, ён усе это нармальна ведаў, і ўсё да яго наносілася так. У нас так некі абмен быў. Ну, гульня такая у нас была. Мы сябравалі па два десятка гадоў. За гэты час можна навыдумляць всякіх гульняў. Вот. І у нас была такая гульня. Ён некія, скажам, кніжка навошта выйшла. І мой асобнік гэтай кніжкі, ну, яна падпісана Рыгор Барадулін навошта. Вось. А мой асобнік гэтай кніжкі падпісаны Рыгорам, што Алесю Камоцкаму, аўтару гэтай кніжкі ад удзячнага чытача. Вот. Ну, быццам бы так нейкі нонсенс, але насамрэч там было так, што вот гэтыя фразы, там нейкія там афарызмы, фразы нейкія такія, ну, яны нарадзіліся з нашай гульні такой многагадовай. Ён тэлефанаваў, казаў мне нейкую фразу, а я неяк выкручваўся з гэтай фразы, назад яму эту кідаў фразу. І тады мы шпурляліся, пасля неяк усталёўвалася, і з адной фразы атрымнулася, дзве, тры, скажам так. І я то да гэтага ставіўся так даволі неахайна, мудрасці мне не хапала разумець, што это таксама ўяўляе нешта сабой. А ён усё это фіксаваў, і в канцы канцоў, праз колькі там гадоў вот такога шпурляння, атрымалася подборка такая нормальная, якая склала нормальную такую книжку. И там уже было заблытано, кто якую фразу написал, и оно так. И просто что было неяк, ну, неяк было, ну, неправильно, те, что мне там, как он хотел два прозвища ставить на книжке, ну, Ильф и Петров, я приглашал. Ну, я сказал, что давайте так, вот я буду редактор. Я одиная книжка, где я был редактор, это там написано так, что я редактор, это вот эта книжка. Вот я отредаговал лечиться эту книжку, и вельми приемно, что ее разошлось, а я была надрукована где-то с 1500. И для белорусских книжек, на жаль, так это скажем, но это нормальный наклад таки.
А вот твоя найновшая книга, Яна што сабой уяўляе? Гэта верш апошняга часу ці гэта выбранае?
Вот тое, што калі мне тут на юбілей Саюз пісьменнікаў прапанавалі і зрабілі эту кніжку, і мне вельмі прыемна, не толькі таму, што я нічога не ўкладаў у эту кніжку, і это першая, не, другая кніжка, якую я не сам верстаў, скажам так, якую не сам гатовіў да друку. Это там прасабрана, я просто высыпаў цэлую кучу ўсяго на Алеся Пашкевіча галаву, а ён узяў на сябе вот эту вот самую такую цяжкую працу адфільтраваць это, нешта павыкідаць, нешта там вот так вот. Ну, але ён асабліва так, ну, практычна не ўмешваўся ў мае гэтыя радкі, просто што гэты верш не будзе, гэты будзе. Ну, ясна, што чалавеку так збоку это лягчэй зрабіць. Вот ён это зрабіў. А ў канцы кніжкі там такая падборка з таго, што не ўвайшло ў папярэднія нейкія кніжачкі. Ну, там такое, тое, што на той момант было яшчэ свежае, актуальнае такое, таксама ўставілася. Ну, ещё нічога такога, ну, звычайнае, выбранае.
Алесь Камоцкі скончыў філасофскі факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта, але свой лёс звязаў з музыкай, песняй і паэзіяй.
Іду не туды, як заўжды. А вецер здзімае сляды і песню новую мне прапаноўвае. Ды я не слухаю, пяю сваю. Пра час, калі з'явішся ты, расказвае просты матыў. У спеве маю ёсць месца дваю, хачу цябе пачуць.
перадачу «Жыццё з літаратурай».
Алена Ігнатюк нарадзілася ў 1962 годзе ў вёсцы Восаўцы Драгічынскага раёна. У 1983 скончыла філалагічны факультэт Берасцейскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута. Працавала настаўніцай у Белінскай США Драгічынскага раёна, выкладчыкам у Берасцейскім дзяржаўным універсітэце, старшым навуковым супрацоўнікам Нацыянальнага навукова-асветніцкага цэнтра імя Францішка Скарыны. Цяпер выкладае тэорыю і гісторыю сусветнай культуры ў Палескім універсітэце, кандыдат філалагічных навук, аўтарка кніг паэзіі «Нота ля» і «Летаргія». У 2016 годзе ў выдавестве «Кнігазбор» у серыі «Кнігарня пісьменніка» выйшаў яе паэтычны зборнік «Будзе ўсё наадварот».
Рэцэнзіі.
Калі не ведаеш біяграфію Алены Ігнатюк, а проста чытаеш яе вершы, то адразу зразумееш, што іх аўтар мае добрую адукацыю. Бо так шмат у гэтых вершах спасылак, цытавання, згадак пра вядомых дзеячаў сусветнай культуры. І тут, відаць, адыграла ролю не толькі набытая адукацыя, але і бацькоўскі ўплыў. Мама Алены была ганаровым доктарам, дэпутатам Верховнага Савета БССР. Яна паспрыяла будаўніцтву бальніцы ў роднай вёсцы Восаўцы. Быў таленавітым чалавекам і бацька Алены, спяваў і граў на гітары. У адным з інтэрв'ю паэтка паведаміла, што менавіта тата перадаў ёй дар успрыняцця паэзіі. Літаратуразнаўца Алесь Бельскі наступным чынам выказаўся пра творчасць Алены Ігнатюк. Яе паэзія інтуітыўная, медыятыўная, культуралагічная. Па стылю Алену Ігнатюк можна назваць неарамантыкам і імпрэсіяністкай у паэзіі. Цікава, што паэтка таксама піша вершы на палескім дыялекце сваёй роднай вёскі. Кнігу «Будзе ўсё наадварот» складаюць 9 цыклаў вершаў. І практычна ў кожным ёсць вершы пра зіму. Як, напрыклад, гэты. «Снег мяце, 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 а цягнік гудзе, гудзе, а душа мая нідзе с намі не задаволіцца. Хтосьці мой час крадзе, крадзе, як тут супакоіцца. Лепей выйду з цягніка, і па снезе першаму павядзе мая туга у белы лес за вершамі». Трэба разумець, што менавіта зіма нярэдка натхняе паэтку на вершы. І, зразумела, не магло тут абыйсціся без верша пра Новы год. «Ранак хворыцца, неба хмурыцца, навагодзіцца ўскрык зімы, атрыбуты ўсе маёй вуліцы расфарбуюцца ў тон хурмы».
Люблю глядзець на горы, яны бліжэй да неба. Ты падымаеш мяне на сваіх руках. Я люблю глядзець на мора, вецер нараджае хвалі. Ты жывеш прасторай у маіх грудзях. Блізка, вельмі далёка, занадта нізка, вельмі высока, занадта лёгка, вельмі цяжка, звычайнае каханне. Я люблю глядзець на срэбра душ, размовы людзей, смех дзяцей. Размаўляй са мной і трымай мяне за руку. Я сказала «люблю», адгукнулася «кахаю». І патанае каменне у глыбокіх морах, занадта блізка, вельмі недалеко. Цена низка, вельми высока, цена далека, вельми тяжка, звычайное каханье.
Працягваем знаёміць з паэтычным зборнікам Алены Ігнатюк «Будзе ўсё наадварот». Вершы з кнігі чытае Яна Запольская.
Старонкі з кнігі.
Танец і мышы. З новым годам носяць мышы грошы, фанцікі, афішы да крывой дарожкі. Не знямелі мае скачуць босыя ой ножкі, не заплачуць, бо ўсё скачуць босыя ой ножкі. Мо за танец мне аддзячаць мышы ля дарожкі. Будзем есці сыр галандскі, хлебныя аладкі. Хутка ўбачым храм раманскі, як пачнуцца святкі. На падлозе сядзем кругам ля прастола ў храме. Злепім з воску завіруху з босымі нагамі. Забыццё. Думкі ў выраі ляцяць, каб вярнуцца вясною. А со мною одно почуццё. У калядны мороз, за водою святою до костёла иду, не дойду. Забыццё. Повторяется рух и просторы малюнок. Кожный день до костёла иду, не дойду. Сустракается гном, який тягне в завулок. Зим меняю, губляю, ходу. Возьме гном мои дённые дробязи, мои сварки с зимою до слёз. Як з высокою нотою ў голасе літургію пачне пінскі ксёндз. Узор майго натхнення. Птушак танец рытуальны. Ромбы, крыжыкі, квадраты. Я згубіла агул вакзальны і знайшла свой дзень крылаты. Думкі лесам, то пралескам і праз поле на прастор. Горад дзесь застыў бурлескам. Птушкі вершаць свой узор. Бачу ромбікі і рысы, сеецца дзень шлях. Пэўным талентам актрысы паўтару крылаты ўзмах. І ў арнаменце адвечным, нібы ў трэцім дні тварэння, птушкі блудзяць шляхам млечным. Такі ўзор майго натхнення. З замкі свецяцца валыні, расцілае посціл ціша, сінім вокам берагіні маё спыніцца узвышша. Гудзе рака пад шклом льдоў, пад сном снягоў, пад дном рыпучага масточка. Рака язычніцкіх багоў, даж бога белая сарочка. Так разгарнула рукавы, прашытыя ліловым снегам, што аж зайшоўся лес стары высокім гамерычным смехам. Навагоддзіца. Ранак хворыцца, неба хмурыцца, навагоддзіца ўскрык зімы, атрыбуты ўсе маёй вуліцы расфарбуюцца ў тон хурмы. Зіма адліжная, паліца кніжная іканастас, усё чырванее створка ніжняя, нібыта вішнямі прапах мой час. Анёл жа вуснамі кране блакітнымі слязу маю і распагодзіцца, як вішні смак, як ем павідла я, падспеў зімы. Ой, навагодзіцца. Завейны верш. Ступлю на снег з паэзіяй. Мяце. Сляды, як паразвейваныя словы, нябачныя. Паэзія вядзення ўжо туды, дзе пачынае ловы, з задумкамі маімі дзікі свіст. То з'явяцца і ў бездані знікаюць. Я думаю, протанцавала твіст з бязмежжам мая здзіўленая памяць. На белым снезе, пішуцца радкі, адчулі прадкалядную аснову. Мяце, мяце, мяце ва ўсе бакі, майму ці падуладна слову. Снягам аўтограф падару найпершы панясуць у белую далечу, марозна пальцам, што пісалі верш. Паэзія запаліць воддаль свечы. І вырасце анёла ўзорны хор з прасторы неаформленых сумётаў. Пачнуць спяваць мой вершаваны твор. Прачнулася. Расце трава пад плотам.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Ідзе хадок. Над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Добра, добра, мороз у солнце зимой.